बस्ती में। पाकिस्तान की बेहंगम आबादी के लिए जिम्मेदार कौन? नाकिस पॉलिसीज या समाजी रवैये?
सिंस लास्ट 10-15 इयर्स जो है ना प्रोग्राम बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में है।
और मौजूदा वसाइल को देखते हुए क्या पाकिस्तान की आबादी मुल्क के लिए रहमत बन सकती है? जानिएगा आज के शो में। वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं एरम अब्बासी। आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बढ़ती आबादी के बारे में तशवीश की एक वजह इंसानी सरगर्मियों की वजह से कुराए अर्ज को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस भी हैं, जिनका सामना पाकिस्तान भी कर रहा है, जहां दुनिया की 8 अरब आबादी का तकरीबन 3% आबाद है। ऐसा मुल्क जिसमें 30 साल से कम उम्र मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 2/3 है, लेकिन अगर हम वसाइल की बात करें तो पाकिस्तान का नाम दुनिया की पहली 30 मईशतों में नहीं आता। फिलहाल मुल्क की मईशत का इन्हिसार बैरून ममालिक और आलमी मालियाती इदारों पर है। गुज़िश्ता कई अशरों से सरकारी तौर पर आबादी पर कंट्रोल के लिए मंसूबे तो चले आ रहे हैं, लेकिन आबादी में इजाफे की शरह को देखते हुए लगता है कि इनका कोई फायदा नहीं हुआ। हालिया चंद बरसों से जिस शरह से महंगाई में इजाफा हुआ है और हो रहा है, मुल्क के बड़े कुंभों के लिए गुजारा करना आसान नहीं। पाकिस्तान जो कई मिसाइल में घिरा हुआ है, क्या इनका ताल्लुक आबादी से भी है? इस सवाल के अलावा आज इस शो में इस बात का भी जायजा लेंगे कि आया इतनी बड़ी आबादी मुल्क की तरक्की का बायस है या मौजूदा वसाइल के मद्देनजर बोझ बन रही है। जिन ममालिक में आबादी सबसे ज्यादा है, उस फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। आबादी की शरह के लिहाज से भारत ने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ा है। उनके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर अमेरिका और इंडोनेशिया है और 5वां नंबर पाकिस्तान का है। दूसरी तरफ अगर रकबे के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान दुनिया में 33वें नंबर पर है। पाकिस्तान की 1950 की मर्दमशुमारी के मुताबिक उस वक्त मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों की कुल आबादी 7.5 करोड़ के करीब थी, लेकिन उनमें से मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा थी। सन 2017 में मुल्क की आबादी बढ़कर 20 करोड़ से तजावज कर गई थी। ताज़ा आदादोशुमार से मालूम होता है कि तब से अब तक इसमें 12.55% इजाफा हुआ है और अब ये 24 करोड़ से तजावज कर गई है। इन आदादोशुमार से मालूम होता है कि गुज़िश्ता एक बरस के दौरान पाकिस्तान की आबादी में 46 लाख नफूस का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी की एक बड़ी वजह फैमिली प्लानिंग का ना होना माना जाता है। कई कम उम्र की शादी में नए बंधे जोड़ों को फैमिली प्लानिंग की समझ नहीं, या फिर फैमिली के साइज में इसलिए इजाफा होता है क्योंकि बेटा चाहिए। लाहौर से समन खान ने दो खानदानों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या फैमिली प्लान करते हुए उन्होंने अपनी समझ से काम चलाया या माशरती रवैये आड़े आए।
क्या आपकी शादी हो गई है, और अगर हो गई है तो बच्चे कितने हैं, बेटी है या बेटा, और अगर बेटी है तो अगली औलाद क्या प्लान करें? ये और इस तरह के बहुत से सवालात और मशवरे पाकिस्तान में नौ उम्र लड़के और लड़कियों को सुनने को मिलते हैं।
लोगों के ऐसे मशवरे ही आज से 27 साल पहले 17 साल रुखसाना को मिले, जो अब 6 बच्चों की माँ हैं, लेकिन वो मानती हैं कि बच्चों की पैदाइश में वक्फे से लेकर उनकी तरबियत तक में कहीं कोई कमी रह गई है।
मुझे तो अपने बच्चों की डेट बर्थ का भी नहीं मालूम कि ये कब कैसी तरीकों पैदा हुए हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे कुछ कुछ ना जिंदगी का समझ आने लगी है, जिंदगी को कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। उधर तो मुझे कोई कुछ भी नहीं पता था जब हम गांव में रहते थे। दिमाग में सेंस ही नहीं थी कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम वाले ले जाएं, कि जैसे ये पढ़ेंगे ये अच्छी जगह पे जाएंगे, ये हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी।
लेकिन अब जब रुखसाना एक सास हैं तो वो चाहती हैं कि उनका बेटा और बहू बच्चों की पैदाइश में वक्फा अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए करें, ताकि बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत मुतासिर ना हो। लेकिन उनके बेटे और बहू को फैमिली प्लान करते हुए मुआशरती दबाव का सामना तो करना पड़ा।
जब हमारी शादी हुई एक दो मंथ बाद, ऐसे रिश्तेदारों में से या किसी ने भी कह देना कि हाँ आपके घर अभी कुछ भी नहीं है, को आप उम्मीद से नहीं हो, इन बातों ने हमें इतनी गहरी सोच में डाल दिया कि फिर बाद में हमने सोचा कि हम दोनों में इस बात को कोई फ़र्क ना आ जाए ना, क्यों नहीं हो रहा ये। تو اس وجہ سے پھر ایک دو منتھ بعد اللہ پاک نے سن لی میری اور میں امید سے ہوگی. لیکن ہم دونوں کا یہی فیصلہ تھا کہ ہم نے جلدی اولاد نہیں لینی, کچھ ہم اپنے آپ کو سٹینڈ کریں گے, کچھ بنیں گے. کچھ ہماری ایج بھی نہیں تھی اور کچھ میرے ہسبینڈ کا اتنا نہیں ہے کام کہ ہم یہاں تک پہنچتے.
اب چلتے ہیں راولپنڈی کے سہیب اور ادیلا کے گھر. شادی کو 5 سال ہو گئے اور 3 سال کے وقفے سے دو بیٹیوں کے والدین ہیں, لیکن آس پاس کے بیشتر لوگوں کی نظر میں ان کی فیملی ابھی نامکمل لگتی ہے.
آئی واز ان ہاسپٹل جب میری سیکنڈ بیٹی ہو رہی تھی, تو اس ٹائم بھی مجھے ایک کلوز ریلیٹیو کی کال آئی اور وہ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں, ان شاء اللہ آپ کا بیٹا ہوگا. تو وہ بات مجھے بڑی ناگوار گزری کہ یہ تو اللہ کی دین ہے.
رشتے داروں کی تو یہی مرضی ہے, اب جیسے میری دو بیٹیاں ہیں, ابھی ایک 10 ماہ کی بیٹی ہے, تو اب رشتے دار کہتے ہیں جلدی سے جو ہے تیسرا بھی کر لو, بیٹا آ جائے بیٹا آ جائے. اور ہسبینڈ نے کہا کہ بس یہ دو بیٹیاں بہت ہیں, یہی بیٹا ہے فی الحال.
یہ کہانی صرف سعدیہ اور عثمان یا سہیب اور عدیلا کی ہی نہیں بلکہ بہت سے نوجوان جوڑوں کو اپنی فیملی پلان کرتے ہوئے معاشرتی دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک شادی شدہ جوڑوں کی اکثریت اپنے خاندان کے مسائل اور وسائل کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تعداد کا آزادانہ اور ذمہ داری سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, آبادی میں اضافے کے مسائل ایسے ہی رہیں گے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں غیر سرکاری تنظیم پاپولیشن کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار کہتی ہیں کہ معاشرتی دباؤ بھی خاندانوں میں زیادہ بچوں کی وجہ بنتا ہے.
دیکھیں میرے خیال سے ایجوکیشن, آئی تھنک جہاں آپ کا ایجوکیشن ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ اربن یعنی شہروں میں رہتے ہیں, آپ کو فوراً یہ فیس کرنے ہوتے ہیں ایشوز, ہاؤسنگ کے, بچوں کی پڑھائی کے, فیس کے, امپلائمنٹ کے. تو میرے خیال سے شعور تو آ ہی جاتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے, اکنامک ایشوز ہوتے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو, جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے نا کہ اگر میرے 2 بچے ہوں گے یا 3 بچے ہوں گے, ان کو میں ایک بہتر مستقبل دے سکوں گا یا دے سکوں گی بہ نسبت اگر میں 6 ہوتے ہیں, جب آپ کو وہ پہچان آ جاتی ہے تو فیملیز نارملی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ فیملیز, ایون ایجوکیٹڈ فیملیز سب آپٹ کر رہے ہیں کہ بہت انہوں نے. تو آئی وونٹ سے کہ پروگرام کے اثرات تو ہیں, مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ چکن اینڈ ایگ, کہ اگر پہلے پروگرام لائیں اور پھر ہم سوشل چینج لائیں جو اب یہ جو موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو, تو پہلے وہ سوشل چینج ریکوائرڈ ہے.
ڈاکٹر زیبا کا کہنا ہے کہ اگر اسی تناسب سے پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو ملک میں تھوڑی بہت جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. پروگرام کے اگلے حصے میں ڈاکٹر زیبا ستار کا تفصیلی انٹرویو آپ کے لیے لے کر آئیں گے, لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا کر رہی ہے. حال ہی میں کی گئی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. ماہرین پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہیں, کیونکہ آبادی اور وسائل کے درمیان فرق میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نظر الاسلام اس رپورٹ میں.
گلفراز خان اسلام آباد کے علاقے بری امام میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہیں. وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور موجودہ مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے اپنے 6 بچوں کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہے.
ہمارا گاؤں میں ٹیکسی چلانا اور یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, تو اس سے ہمارا کام جو ہے بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے. اس لیے کہ ٹیکسیوں میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے, تو ایک دو سواری ہوتی ہے وہ بائکیں کر کے چلے جاتے ہیں, ٹیکسی کو کرایہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں, تو اس لیے ہمارا کام نہیں ہے.
گلفراز خان کے لیے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر پانا تکلیف دہ ہے.
جب گھر آتے ہیں تو بچے دوڑ کے آتے ہیں کہ پاپا کچھ لایا ہوگا, مگر جب کچھ نہ کام نہ ہوا تو بچوں کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا. بچے مانگتے ہیں, ہر چیز مانگتے ہیں, جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو وہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بے بھی سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں, دل پہ تو بہت کچھ گزرتا ہے, مگر کیا کریں.
گلفراز خان کی اہلیہ رحمت بی بی نے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے.
ابھی میں نے خود کڑھائی سلائی کا کام شروع کیا ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح پڑھ سکیں, گھر کا خرچ صحیح چل سکے, لیکن بہت مشکل ہمارے لیے ہو رہی ہے. ابھی پہلے تو میں کپڑے درزی کو دلواتی تھی, بچوں کے بھی, اپنے میاں کے, سب کے, لیکن ابھی خرچہ اتنا زیادہ بڑھ گیا, مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی, خود ہی کر رہی ہوں تاکہ تھوڑے پیسے بچ جائیں.
آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے.
سب سے زیادہ تو ہمارے نیچرل ریسورسز تیزی سے کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے. اس کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو رہی ہے ملک میں، تو اتنی بڑی آبادی کو فوڈ مہیا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تو یہ ہمارا اس کے علاوہ سیکیورٹی رسک بھی ہے اتنی بڑی آبادی.
پاپولیشن کونسل کے مطابق اگر خطے میں ایک ماہ سے جنم لینے والے بچوں کی شرح کو دیکھیں تو افغانستان سر فہرست ہے، مگر پاکستان 3.6% شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ پاکستان کو اس قدر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سال 10% گروتھ ریٹ درکار ہوگی.
پاکستان میں ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ نئے جو بچے ہیں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ملازمتوں کے لیے، اور پاکستان جیسا ملک جہاں گروتھ ریٹ آپ کا جو ہے وہ 2% ہے، اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیں تو وہ بہت لو گروتھ ریٹ ہمارا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ڈیمانڈ ہے بڑھتی ہوئی ملازمتوں کی اور بےروزگاری بڑھ جاتی ہے، اسے مارکیٹ کے اندر آپ کی جابز پیدا نہیں ہوتی، بےروزگاری سے غربت جنم لیتی ہے. اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان جیسے ملک جہاں پہ فسکل سپیس بہت لمیٹڈ ہے، معاشی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ بڑے کم ہیں، تو ایسے میں آپ کی جو ہیلتھ پہ خرچہ ہے، آپ کا جو ایجوکیشن پہ خرچہ ہے وہ بہت کم پڑ جاتا ہے اتنی زیادہ ہائی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ.
ماہرین کے مطابق پاکستان میں کئی دہائیوں سے آبادی پر قابو پانے کے پروگرام چل رہے ہیں جو زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے. ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کے پیش نظر گل فراز خان جیسے لاکھوں دہاڑی دار فکر مند ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں. نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کا شمار خطے کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بڑے خاندان عام ہیں. آبادی کے موضوع پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پاپولیشن کاؤنسل کے سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار سے گیتی آرا انیس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاپولیشن کنٹرول پروگرام سے پاکستان کی آبادی بڑھنا کم ہو گئی ہے.
امپیکٹ تو ہے، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ 60 سے، انفیکٹ آئی وڈ سے ایون 50s میں 60s سے پروگرام تو چل رہا ہے، مگر درمیان میں دو یعنی سیریس اس میں بریکس آئیں. ایک تو جب ضیاء الحق کا جب ٹائم تھا، جب اور میں سمجھتی ہوں سنس لاسٹ 10-15 ایئرز جو ہے نا پروگرام بہت ہی ڈائلیوٹ فارم میں ہے. آپ کا سوال ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوا، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوا، کیونکہ اگر آپ سوچتی ہیں 60s میں جب شروع ہوا تھا تو ایوریج پہ عورتیں جو تھیں دے ور ہیونگ اباؤٹ 6 چلڈرن، 6 بچے ہو رہے تھے یعنی اپنی لائف ٹائم کے دوران. اب جو ہے وہ 3.6 ہے، 3.6. تو امپیکٹ تو ہوا ہے پروگرام کا، بس یہ ہے کہ مسئلہ پاکستان کا ہے کہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوا جتنا ہمارے جو نیبرز ہیں، چاہے ریجنل نیبرز ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، ان کی فرٹیلیٹی جو ہے، یہ جو ہوتی ہے فرٹیلیٹی ریٹ، وہ بہت کم ہے پاکستان کے مقابلے میں. جیسے انڈیا کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، تو عورتیں ہیں یعنی آن ایوریج جو ہے وہ ان کے 2 بچے ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں 3 سے زیادہ 3.5 یا 4 کے بیچ میں ہو رہا ہے.
اگر ہم باقی ریجن سے جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو کمپیئر کریں تو سوشل جو ہمارے سٹیپ ہے وہ کافی ملتے جلتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ریشو جو ہے وہ نیچے آئی ہے پاپولیشن کے بڑھنے کی ان کمپیریزن ٹو پاکستان؟
اگر آپ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ فرق آتا ہے، فوراً آتا ہے. اگر آپ عورتوں اور لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کا اور بھی پیچھے رہ جاتی ہیں بہ نسبت بنگلہ دیش. خاص طور پہ بنگلہ دیش جو ایک ہی ہمارا ملک تھا، انہوں نے بیسکلی اپنا فوکس ہی کیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فرٹیلیٹی ریڈکشن. انہوں نے اپنا پروگرام اسٹرانگ بنایا، وہ انہوں نے پرائیورٹی بنی. ہمارے لیے یہ پرائیورٹی نہیں تھی، اور چیزیں پرائیورٹی تھیں.
آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس پروگرام کو اس سے بہتر طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے، تو وہ کیا چیز آپ ان پوائنٹ کریں گی جس میں بہتری لا جا سکتی ہے؟ طور پہ
شروعات تو بہت لائن اپ ہو سکتی ہے، مگر سب سے اہم یہ ہے کہ پرائیورٹی نہیں ہے. اور میں افسوس سے کہتی ہوں کہ ابھی بھی نہ ہمارے جو سبسیکوینٹ گورنمنٹس ہیں ان کو میرے خیال سے اتنا لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہی نہیں ہوتا، اور یہ جو چینج لانا، سوشل چینج لانا کسی ایریا میں لانگ ٹرم پرسپیکٹو کی بات ہے. مگر اگر آپ میڈیم پرسپیکٹو میں لے آئیں، جیسے ایک زمانے میں پنجاب گروتھ اسٹریٹجی میں آ گیا تھا، آئی تھنک اب سندھ کی گروتھ اسٹریٹجی میں بھی، اگر آپ اکنامک گروتھ ڈیولپمنٹل گولز کے ساتھ لنک کریں تو میڈیم ٹرم میں بھی کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے.
اگر اسی پیس پہ جو ہے اسی تناسب سے اگر ہماری آبادی بڑھتی رہتی ہے تو آئندہ اگلے جو 10 سال ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے لیے کیا جو ہیں وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسے
سالانہ ہمارے یعنی 5.5 لاکھ بیبیز پیدا ہوتے ہیں. پھر ہمیں جو جابس چاہیے، کیونکہ ہماری یوتھفل پاپولیشن ہے تو 3 سے 4 ملین یعنی 30 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک آپ جابس چاہیے سالانہ, نیو جابس, ایگزسٹنگ جابس ہی نہیں تو نیو جابس. تو اکانومی کو یعنی آپ سوچ لیں کہ ہماری سچویشن ہے کہ آپ اگر آپ کا ڈیولپمنٹ پاتھ وے بہت پرفیکٹ بھی ہے, بٹ آپ کے جو گینز ہیں جو آپ اس حاصل کر رہے ہیں وہ بہ رہا ہے, کیونکہ آپ کو یعنی بہت پیس پہ کرنا ہے سب کو, یہ ٹو کیپ اپ ود ریپڈ پاپولیشن گروتھ ریٹ.
عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے لیے انسانی ترقی کی صورتحال بہت تشویشناک ہے. پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس یا HCI 41% ہے, جس کا مطلب ہے پاکستان میں آج پیدا ہونے والے بچوں کو اگر تعلیم اور صحت مکمل سہولتیں فراہم کی جائیں تو معاشرے کے لیے صرف 41% ہی مفید ہوگا. پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس جنوبی ایشیا کے اوسط انڈیکس سے بہت کم ہے. اگر ہم خطے کے ممالک پر نظر ڈالیں تو بنگلہ دیش میں ہیومن کیپٹل انڈیکس 46%, نیپال میں 49% اور بھارت میں 5%, جبکہ سری لنکا میں 6% ہے. پاکستان اور افغانستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی کا مقابلہ افریقہ میں صحرا کے جنوب میں واقع ممالک سے ہے, جس کا اوسط ہیومن کیپٹل انڈیکس 4% ہے. پاکستان کی صورتحال کا ایک پہلو افرادی قوت میں خواتین کی کم شمولیت ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. گزشتہ کچھ دہائیوں سے بچوں میں غذائی کمی کی سطح میں خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. عالمی بینک کی حال ہی میں جاری ہونے والی اس رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے, تاکہ تعلیم اور صحت سے متعلق تفریق کو ختم کیا جا سکے. ڈاکٹر عابد سلہری اسلام آباد بیسڈ تھنک ٹیک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اتنی بڑی آبادی, کیا یہ ملک کے لیے سرمایہ ہے یا ایک چیلنج؟ عابد, یہ بتائیے پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں اور آئندہ چند سالوں میں اس کی معاشی صورتحال کے بارے میں ماہرین جو اندازے لگا رہے ہیں, کیا اتنی بڑی آبادی اس کے لیے فائدہ مند ہے یا ایک مسئلہ ثابت ہوگی؟
میرا خیال ہے پہلے پاکستان سے نیچے آ کے ذرا مائکرو لیول پہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بچوں کی تعداد زیادہ رکھنا جو ہے, کیا اس کو ایک ہاؤس ہولڈ جو ایک کنبہ ہے وہ بلیسنگ سمجھتا ہے یا وہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے؟ بدقسمتی سے جو ایس ٹی پی آئی کی ریسرچ ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جی ایک منہ اور دو ہاتھ پیدا ہوتے ہیں, یعنی کھانے والا ایک منہ ہے لیکن کمانے والے دو ہاتھ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے معاشی مشکلات سے نپٹنے کی, وہ اکثر خاندانوں میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ بچوں کی تعداد ہوگی اتنے زیادہ کمانے والے ہوں گے اور اسی مناسبت سے خاندان کی انکم جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی. تو جب تک ہم اس چیز کو اور اس مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھتے تب تک شاید یہ پاپولیشن پلاننگ کے کانسیپٹ پہ بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں کسی زمانے میں چائلڈ لیبر پہ بات ہوتی تھی, بغیر یہ سمجھے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے تو ان کے پیش نظر اس کا اکنامک انسینٹیو جو ہے وہ ہوتا ہے, اور جب تک ان کو ایک سبسٹیٹیوٹ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا, ایک اکنامک سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جائے گی, چائلڈ لیبر روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے پاکستان کے لیے اگر آپ میکرو لیول پہ دیکھیں تو یہ ایک چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ 240 ملین کی جو اس وقت آبادی ہے, ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں, قرضوں پہ قرضے اس وقت ہم لے رہے ہیں, قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں, تو اس میں یہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ اگر آپ لوئر انکم اور لوئر مڈل انکم سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے ایک ریزیلینٹ میکنزم ہے کہ شاید مالی مشکلات سے بچ نکلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ زیادہ کمانے والے ہوں, وہ کم عمر ہیں لیکن وہ آڈ جابز پہ لگ جائیں, وہ بلو کالر جاب پہ لگ جائیں
اور پھر آبادی میں اسی طرح اضافہ ہوتا ہے. عابد, یہ بتائیے کہ ہم ہر وقت ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اس کا سرمایہ ہے, لیکن کیا حکومت کے پاس یا موجودہ نظام میں اس افرادی قوت کے معیار کو بہتر کرنے کی اہلیت یا وسائل موجود ہیں؟
شاید اس پہ اس طریقے سے سوچا نہیں گیا تھا, بٹ آئی مسٹ سے کہ اس وقت جو کووڈ کے بعد ایک رے آف ہوپ آئی وہ ہے آپ کی ڈیجیٹلائزیشن. اب نوجوانوں کو اگر وہ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ نئے فنون یا نئے جو ہے کورسز وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اپنی کاروبار کھولنا چاہ رہے ہیں تو اب اس طریقے سے فزیکل پریمیسز کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو مارکیٹ میں جا کے نہیں بیٹھنا کچھ بیچنے کے لیے، اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اب پاکستان میں بھی یہ جو فوڈ ڈلیوری ہوم کوک فوڈ ہے اس کی ڈلیوری یہ شروع ہوگی، خواتین جو ہیں وہ اپنے کچن سے چیزیں بنا کے اس کی انسٹاگرام کے ذریعے اس کو مارکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ جو اپنے کپڑے سی کے یا باقی چیزیں ان کو وہ آن لائن مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو آئی مسٹ سے کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کے آ جانے سے اور جو جو اس کی ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ مایوسی جو ہے نوجوانوں میں وہ کم ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تین سیگمنٹ بنتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلی اسکلڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ، جن کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے امیگریٹ کر جائیں، خواہ وہ گلف کنٹریز میں جائیں یا وہ ویسٹ کی طرف آئیں۔ جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہے جو آپ کی انسکلڈ اور جن کو ایجوکیشن فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ ابھی بھی جو لو پیڈ جابز ہیں ان میں ابزارب ہوتے ہیں، زیادہ تر فوکس جو ہے وہ رورل لائیولی ہوڈ پہ ہے، لیکن جو آپ کی ایک سگنیفیکینٹ درمیانہ مڈل کلاس ہے جو کہ تقریباً 30-35% نوجوان ہیں وہ اس ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔
عابد، آپ نے ڈیجیٹل ایرا کی بات کی، ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا ہیومن کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے، جبکہ ڈیجیٹل ایرا کا فائدہ تو خطے کے باقی ممالک بھی اٹھا رہے ہیں، تو پاکستان میں یہ انڈیکس کم کیوں ہے؟
یقیناً جب ہم ایچ سی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیومن ویلفیئر انڈیکس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ کہنے میں کوئی ہار نہیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں اس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کی گئی، یعنی ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیسنٹ جابس، لائیولی ہوڈس، یہ وہ 4-5 انڈیکیٹرز ہیں جس کی بیسس پہ آپ کا ایچ ڈی آئی کیلکولیٹ ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کی طرف اس طریقے سے توجہ نہیں دی گئی جیسے کہ دی جانی چاہیے تھی۔ بٹ اگین آئی وڈ سے کہ کووڈ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم اب ہمارے جیسے ملکوں کو پتہ چل گیا کہ سوشل سیکٹر کو نگلیکٹ کر کے ایگزسٹ کرنا مشکل ہے، یعنی کووڈ کا ایک بڑا جو نکلی سلور لائننگ لوگوں ملکوں نے اپنے پبلک انفراسٹرکچر، ہیلتھ انفراسٹرکچر کو امپروو کر لیا، ایجوکیشن جو ہے اب آپ کی آن لائن ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ مبذول ہوتی چلی گئی، تو میں مایوس نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں اپنے پیئر سے اور ساؤتھ ایشیا سے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجیکل ایرا ہے اس کا استعمال کر کے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں۔
ابھی جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم اشتہار دیکھتے آئے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، کیا ایسے پروگرامز کا معاشرتی رویوں میں تبدیلی کے بغیر کوئی اثر ہوتا ہے یا ہو رہا ہے؟
دیکھیے، اس وقت جو اگر ہم پاپولیشن پلاننگ پہ آتے ہیں تو زیادہ میرا خیال ایشو جو ہے اویئرنیس نہیں، زیادہ ایشو ایکسیس ہے، اور اس وقت ریسرچز موجود ہیں، تقریباً 70% خواتین پاکستان میں جو 17 سے لے کے 40 سال کی ایج تک ہیں ان کو کنٹرسیپٹیو تک ایکسیس نہیں ہے یا ان کو وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ایون مردوں کے پاس اس وقت ایکسیس نہیں ہے۔ تو جب تک اس پہ ہم سٹگماز اور ٹیبوز نہیں توڑیں گے اور اس کی ایکسیس کو آسان نہیں بنائیں گے، تب تک صرف اویئرنیس جو ہے وہ شاید بہت زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگی۔
عابد سلہری، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔
روایت امروز
سلام شنونده های گرامی، آرزو دارم خوب باشین، بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هم باشین. در برنامه امروز روایت امروز روی موضوع بسته شدن تمام نهادهای کمک رسانی سویدنی در افغانستان صحبتی داریم، در واکنش البته به سوزاندن قرآن شریف در سویدن. حکومت طالبان تمامی نهادهای سویدنی در افغانستان را تا زمان متوقف کرده که این کشور از مسلمان ها عذر خواهی کنه. آیا سویدن از مسلمان ها عذر خواهی خواهد کرد؟ عواقب این تصمیم طالبان برای مردم افغانستان چی خواهد بود؟ چون سویدن، کشور سویدن، کمیته سویدن یکی از نهادهایی است که بیشترین کمک برای مردم افغانستان میکنه، البته کمک‌های بشری را. در برنامه کنونی مهمان گرامی ما دکتر هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی هستند. این موضوع را با آقای دانش بحث میکنیم، با ما باشین. دکتر صاحب دانش در خط هستین، حضور دارین؟
بله، تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
بسیار زیاد تشکر دانش صاحب از حضورتان و از وقتتان. شما طوری که من در مقدمه هم گفتم، طالبا تمامی نهادهای سویدنی در افغانستان را فعالیت هایش مسدود کردن، متوقف کردن و تا وقتی که یک عذرخواهی صورت نگیره معلوم نیست تا چه زمانی این فعالیت های نهادها مسدود خواهند ماند. و شما میفهمین که سویدن یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک بشری را بر افغانستان میکنه و در کنار سایر کمک ها. شما چی فکر میکنین عواقب این تصمیم طالبا بر مردم افغانستان چی خواهد بود؟
ببینین، اولا خو ما فکر میکنم که سویدن و قسمی که آلا هم سر این موضوع بحث است که نباید حکومت سویدن همچون یک کار را میکرد که احساساتی یک پیدا مردمی که به این موضوع عقیده داشتن و دارن جریحه‌دار بسازن. همچون مسائل خلاف تمام مسائلی است که هم زیستی های مسائل و روابط های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را خدشدار. در این زمینه دولت سویدن هم فعلا متوجه این قضیه شدن. من در قضیه از این که سویدن یکی از کشورهای بسیار مطرح در افغانستان که کمک های زیادی را در بخش بشری به افغانستان کردن و همیشه در بدترین شرایط در افغانستان می کردن. اما طالبان نظر به مسئله عقیدتی که داشتن و انتظاری را هم که مردم از اینا داشتن، اقدار کمک های سویدن را در تا زمانی که اینا معذرت نخواسته بند کرده. من فکر می کنم که این کار را در چند بود نباید انجام می شود. در بود اول ای که کمک هایی را که در کشور سویدن می کنه در بخش مسائل بشر دوستانه هستن و این حرکتی بود که توسط یک فرد انجام شد. انوز هم مباحثی در درون سویدن وجود دارن که دولت در قبال همچون مسائل در آینده میخواید تصامی میره بگیرن. مردم افغانستان در شرایط فعلی با کمک ها از شدی ضرورت دارن. هر لحظه ای که کمک ها در افغانستان قطع میشن، ما فجایی انسانی را شاهد هستیم و فعلا هم به این موضوع ما روبرو هستیم، بخصوص در شرایط فعلی که مسئله خشکسالی در افغانستان است، راکت بودن مسئله اقتصادی در افغانستان است که ماشین اقتصاد افغانستان کاملا بر اساس و
بله. ما صدای مهمان برنامه را ندارم. بله بفرمایید. آقای دانش، هاشم دانش در خط با ما بودن و در رابطه با مسدود شدن فعالیت های نهاده های کمیته سویدنی البته در افغانستان صحبت داشتن. متاسفانه تلفن تماس آقای دانش از دست دادیم، اما پرودوسر برنامه، همکارای تکنیکی ما کوشش دارن که دوباره آقای دانش به خط وصل شوند و در رابطه با موضوع با ما صحبت کنن. البته باید بگویم که در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن، حکومت طالبان فعالیت‌های نهادهای سویدنی را در افغانستان تا زمانی متوقف کردند که این کشور از مسلمانان عذرخواهی کند. البته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 11 جولای که با 20 سرطان برابر است با انتشار اعلامیه گفته که تمامی نهادها در افغانستان مکلفند که این دستور را فوراً اجرا کنند. البته فردی که قرآن آتش زد در سویدن یک مرد 37 ساله عراقی مقیم سویدن بود که در روز اول عید قربان یک نسخه از قرآن را در برابر بزرگترین مسجد در پایتخت سویدن آتش زد که منجر به خشم مسلمانان شد. باز هم آقای دانش با ما هستند و ادامه صحبت با آقای دانش پیگیری میکنیم. دانش صاحب دوباره وصل شد تلفنتان، در خط هستین؟
بله.
ما سوالم امی بود که خب عواقب این تصمیم می گفتیم که شما صحبت داشتین که بر افغانستان چی خواهد بود و شما می گفتین که سویدن یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک ها را میکنه. ما وقتی امی قضیه را شنیدم یک حادثه با یادم آمد که در افغانستان قبلا رخ داد، فکر کنم سال 2015 بود که با اتهام سوزاندن قرآن دختر جوانی در کابل در نزدیک قصر ریاست جمهوری آتش زده شد و البته این کار فردی بود که معلوم نشد این دختر جوان گناهش چی بود و سرصداها هم قسم بالا شد و حکومت افغانستان هم حکومت وقت البته هیچ خبر نداشت، نمیفهمید، هر لحظه یک دلیل میگفتن و دختر متهم میکردن. بمی اساس این مسئله پسان روشن شد که خب یک ملای بوده اونجا و چون این دختر نمیخواسته ای میره میگفته که از دادن تعویض تومار به مردم خودداری که مردم فریب نده و این باعث شد که به او یک اتهام ببندن. حالا همین این مسئله را آدم میتونه در باره حکومت سویدن، شاید حکومت سویدن به نظرتان آگاهی داشت که این مسئله صورت گرفت؟ اگر آگاهی نداشت چی باید میکرد؟ اگر پس که آگاهی حاصل کرد چی باید بکنه یا میکرد که مسلمانان خشمگین نمیشدن؟
ببینین این حرکت وقتی که در افغانستان وجود آمد و فرخنده را دختر معصومی را که بر اساس یک اطلاع غلطی که بر مردم داده شد در امول ازه او دختر را بسیار جبرکش کردن و کشتن، بعدا معلوم شد که او همچون یک موضوعی را نبوده، مردم به ناحق احساساتی شدن و او دختر معصوم را به این سرنوشت رو برو کرد. اما میم در مورد سویدن شما میفهمین که دولت سویدن اعلان کرد که ما در قبال این فرد و یا در قبال همچون حرکت ها که باعث جریحه‌دار شدن احساسات مسلمین در سرتاسر جهان میشه خودداری خواهیم کرد و در پر یک طرز العمل را هم کار میکنن. ولی ما در تمام کشورهای اسلامی بچه مثلا عربستان سعودی فقط سفیرش احضار کرد و این موضوع را به گوشش رساندن که همچون مسائل باعث خدشدار شدن رابطه های ما می شود. ولی از آنجا که او کشورها کشورهایی است که دموکراسی در اونجا حاکم هستن و بعض نهادهای مستقل وجود دارن، بعضی مسائل در صلاحیت حکومت هم نیست که بتانه کنترل کنه نظر به قوانین گذاشته. اما این مسئله چون یک مسئله بسیار اساسی است، ما فکر نمی کنم که در آینده هم سویدن به این موضوع بی تفاوت باشه، به خاطر که سویدن بسیار تلاشای را در این زمینه می کنن. شما مثلا شاهد هستین وقتی که سویدن در سال 2022 7.2 میلیون دلار لتنه به سویدن به صندوق بشردوستانه به خاطر افغانستان کمک کردن، به این معناست که این کشور علاقمند به این است که تقریبا در بخش بازسازی افغانستان و در بخش کمک های بشردوستانه کمک بکنه. به دولت طالبا بسیار خوب این بود که چون دولت طالبا مشروعیت و سفارت او کشور در اونجا وجود نداره و این مؤسساتی که هست مؤسسات خیریه بشر دوستانه و کمک رسانی هست، ارتباط نمیگیره به عملکرد یک فردی که در اونجا عمل را انجام داده. شما تمام کمک ها را از احساسات خودکار گرفته تمام مؤسسات میدان هستن شما او را مسدود بکنید. به این خاطر ما فکر میکنم که این یک جفای است در حق مردم افغانستان و شمیدن تنها رابطه با دولت طالبا و امارات نیست. از سال 2014 فکر کنم که اضافه تر است 82.2 میلیون دلار را تن سویدن در بخش های مختلف افغانستان کمک کردن.
تشکر میکنم. شما یک موضوع بسیار جالب یاد کردین از حکومت عربستان سعودی که تنها با احضار سفیر اینا قناعت کردن. چرا افغانستان همواره در چنین مسائل بسیار واکنش شدید نشان میده؟ دیگه کشورهای اسلامی هم هست که شاید اسلامی تر بگویم از افغانستان، مثل عربستان سعودی که مرکز خاستگاه اسلام است. چرا اینا چنین واکنش های شدید ندارن که افغانستان ای بار اول هم نیست در چنین مورد بسیار شدید عکس العمل نشان میتن، حتی فکر نمیکنن که خود مردم افغانستان چقدر متاثر میشن؟
ببینین یک اصطلاح بسیار معمولی است که وقتی که عقیده بدون آگاهی باشن، فهم وجود نداشته باشه، درک وجود نداشته باشه، مسائل عقاید به شکل بسیار کورکورانه باشه، حرکاتش ناسنجیده و بدون تعقل میتنه باشه. به این خاطر ما میگم که باید در این زمینه رهبری امارت اسلامی طالبا این موضوع را مجزا میکردن از یک فردی که در یک گوشه یک مملکت یک عمل را انجام میده و این را رفت بری به حکومت سویدن یا به سایر حکومت ها، مثلا عربستانی که مکه معظمه مدینه منوره در همونجا هستن، به یک 1000 سفیر اتفاق کردن. از عربستان سعودی نمیتونه که سفارت خود در سوید بسته کنه و سفارت از اینا را در اینجا بسته کنن، یا مثلا ترکیه و اردوغان نمیتونه که عین عکس العمل را نشان بده، عمل را تکبیه کردن. ولی این کشورها میفهمن که اصول و قوانینی در کشورهای غربی که یک فرد میتونه که یک کار را انجام بده ربط به حکومت ندارد. اگه طالبان ایتو یک انتظار را داشته باشند که چرا حکومت سویدن این فرد را سنگسار نکرد، این فرد را چرا ادام نکرد، این فرد را چرا زندانی نکرد، چرا این را بازخواست نکرد، بهتر این که طالبان قوانین ممالک مختلفه را مطالعه بکنن که آیا او قوانینی که بر رأی مردم به تصویب رسیدن، نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری و اینا در اونجا فعال هستن، آیا او قوانین به حکومت‌های مدعی اجازه میده که همچون یک عملی را انجام بده؟ یعنی با مطالعه قوانین او کشورها میتونن که طالبان تصمیمی را مبتنی بر حقایق سازنده ای که نه ملت افغانستان متضرر شود و نه مردم افغانستان. ما نباید از احساسات کار بگیریم. طالبا بعضی کارهایشان مطلقا احساساتی هستن و دور از مسائل هستن. یه خوب هنوز یک گپی است که یک واقعی را رخ دادن. تمام علمای جهان و تمام علمای افغانستان یک طرف از چند طالب، یک طرف است که مکتب دخترها را بسته کرده، پانتونای دخترها را بسته کرده، به دختر زنها حق کار نمیده. کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی خواهش میکنه قبول نمیکنند. کشور تمام علمای الپانتون الهزار خواهش میکنند اینا قبول نمیکنند. علمای عربستان سعودی خواهش کردن قبول نکردن. علمای جهان اسلام یک جای شدن رفتن قبول نکردن. به این معنا هستن که طالبان زیاد سیاستایشان بر اساس احساسات گروه های جنگیشان هستن که چگونه بتانه اینا را احساساتی نگاه کنه، چگونه بتانه از احساسات از اینا به خاطر تحکیم قدرت خود استفاده بکنن بدون از اینکه مسئله حکومت داری، مسئله عرضه خدمات برای مردم، مسئله از اینکه اینا مسئول هستن در قبال ملت افغانستان، باید درک بکنن که اینا امروز حکومت هستن و هر حرکت ناسنجیده ایشان به هزارها هزار انسان ضربه میبینن، صدمه میبینن. این مسائل باید جدا متوجه باشن.
تشکر. وقتی که مسئله آتش زدن قرآن میشه، ما بسیار مثال های زیاد از او را نه تنها در دیگه جای در داخل خود افغانستان داریم. بسیار به تاریخ گذشته هم بر نمیگردیم. همی دو سال پیش بود که خود طالبا با وقتی حملات انتحاری را میکردن به مساجد، در این مساجد ده ها جلد قرآن شریف آتش می گرفت، می سوخت و ما هیچ وقت شاهد یک اعلامیه یا معذرت خواهی از جانب طالبان نبودیم. برعکس، همیشه اینا اعلامیه می دادن و می گفتن که مسئولیت حملات می گرفتن، که این حمله را به حساب انتحاری های اونا انجام دادن. چطور که در اون مورد مثلا یک تناقض نیست وقتی که یک جلد قرآن در کشوری که با گفته شما قوانینش کاملا با قوانین مسلمان ها فرق میکنه و با خصوص افغانستان یک حادثه صورت گرفته، چون این عکس العمل شدید و اما ده ها جلد، شاید من ده ها میگم اما صد ها باشد، چون در مساجد تعداد قرآن بسیار زیاد میباشد و حملات انتحاری که در مساجد صورت گرفت تعدادش کم نبود. چطور در وقت هیچ کس یک معذرت خواهی نکرد و هیچ کس خودداری نکرد از حمله به مسجد، انتحاری به مسجد، به خاطر که در اوج قرآن نسوزه در نگره و در اینجا این مسئله حساسیت برانگیز شده؟
ببینین، در امون وقت هم مردم افغانستان، شورای علمای وقت افغانستان و علمای جهدی که چلنج دادن که بیاین اگر کسی به ثبوت رسان که انتحاری یک عمل مشروع است و ایگه پر از نظر دینی تانستن تشریح کنن، بسیار از علما ما شما شاهد بودین در افغانستان که چلنج دادن، ولی هیچ کس حاضر نشد که به از اینا جواب بگوید. تمام بسیاری از اکثریت قاطی علمای جهان در مورد انتحاری و عملات انتحاری را که طالبان در امو وقت انجام می دادن محکوم می کردن، می گفتن که عملاتی که به خاطر هدف گرفتن یک تانک امریکایی به صدها نفر دیگه بیگناه کشته می شن، این جاهز نیست در اسلام، این کار نباید صورت بگیرن. اما طالبان سر موضع خود پافشاری میکردن و این کار را میکردن و من کاملا نگه پرم. مثلا انفجار و انتحار در مکاتب، در پانتونها یا مثلا در مساجد، بداها جلد قرآن عظیم شان در اونجا حریق شدن و کلگی شاهدی از این قضیه بودن، ولی حتی در این موضوع کوچکترین عکس العمل را نشان ندادن. بنابر آن اگر طالبا به اون موضوع خود مشروعیت را میتنه، رای مشروعیش جستجو بکنه، به این موضوع هم به جنگجویای خود قناعت میدادن که یک عملی را که در یک کشور غربی یک فرد انجام دادن، ما نمیتونیم تمام کمک های بشر دوستانه یک مؤسسات خیریه را ما بسته بکنیم. در شرایط فعلی سویدن به ما چی نیازی را دارد؟ همین لحظه ای که ما شما به هم صحبت میکنیم، از نظر رابطه متقابل چی منفعتی را سویدن در افغانستان دارد؟ وقتی که قوای ناتو بود در همونجا، وقتی که امریکا و کشور او زمان خود تبلیغاتی بود که والا اینا اینجا آماده که پایگاه نظامی داشته باشه، با رقبای خود رقابت داره، بعضی میگفت معادن افغانستان میبره، بعضی میگفت سنگ مرمر و چی و چی و چی را میبره، بعضی میگفت که قاچاق مواد مخدر میکنن. بر فعلا گیم قیاس بکنیم که کشورهایی که در افغانستان کمک میکنن و غیر از نیت بشر دوستانه ایشان کدام منفعتی در وجود حکومت طالبانی نصیب این کشورها میشه؟ یعنی وقتی که ما میبینیم که کوچکترین چیزی به طرف مقابل نداریم و اینا از هیچ انسان دوستی خود میآیند به میلیون ها دلار. یک چیز دیگه اینه که ما نباید غافل باشیم که پول کشورهای غربی پول قاچاق مواد مخدر نیست، پول بسیار نیست، پول باد آورده نیست، این پولی است که تکس نیست که ملتشان با ابله دست خود پول پیدا میکنن، تکس میدن، پول برق بده، پول گاز بده، پول آب بده، پول خاک بده و تکس بده، بیمه بده، ای بده، ای پول ملت خود که با ابله دست و انرژی و عرق ریزیش پیدا میکنن با میلیون ها دلار را نظر به حس بشر دوستانه خود میاره کمک میکنن. ای پاسش باید به کشورهای اسلامی و خصوص افغانستان باید داشته باشن دیگه، باید دیگه پر ما داشته باشیم. چرا کشورهای اسلامی با تناسب سویدن بریم به عربستان سعودی قیاس بکنین، سویدن بریم به کشور اسلامی دیگه قیاس بکنین؟ در طول از 2000 2001 تا 2023 که فعلا قرار دارین، برین مقایسه کنین کمک های پاکستان را به کمک های سویدن را، کمک های عربستان سعودی را به کمک های سویدن را، کمک های کشور اسلامی دیگر را به کمک های سویدن، برین مقایسه بکنین یا کشورهای دیگر. بنابر آن نباید ما مسائلی که احساسات ماشین جنگی را برانگیزانه، ما فقط پیروی عموتی اگر را باشیم. ما باید وقتی که طالب یک تحریک جنگی بود یک مسئولیت را داشت، و وقتی که می جنگیدن فقط یک جبهه جنگ داشت. وقتی که طالب نه بر مسند حکومت می شینه، در اینجا باز دیگر روابط بین الدول، پالیسیایی که در قبال جهان، درک قوانین متقابل کشورها، احترام به قوانین کشورها، احترام به منشور ملل متحد و قوانین ملل متحد، وقتی که در مسند قدرت و حکومت میشینی، اینا ارزش داره که باید طالبا به این موضوع جدا متوجه باشه.
به نظرتون بعد از یک عکس عمل طالبا و توقف شدن فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان، آیا سویدن کمک های بشریش بر افغانستان که در بخش های آموزش صحت همچنان فعالیت داره، این کمک ها را قطع خواهد کرد بر افغانستان، باعث دلسردی مؤسسات خیریه خواهد شد؟ چون کمیته سویدن خودش یک مؤسسه دولتی هم نیست، به نظر شما تاثیر بالای خود تصامیم کمیته چی خواهد بود؟ اینا یعنی خواهد گفتن ما جمع میکنیم دیگه میریم؟ چون بر یک واکنشی یا یک عملی که یک فرد در کنج دنیا انجام میده و تمام فعالیت های از اینا قطع میشه، آیا چون این تصمیمی شما انتظار دارین از نهادهای سویدنی در افغانستان و دیگه سایر نهادهای خیریه بشری یا بشری؟
ببینین به صفت یک انسان عاقل و باهوش و اینا، اگر آدم فکر بکنه یک سویدنی از سویدن حرکت میکنن که سویدن را به خود بهشت روی زمین ساختن، با تمام امکاناتی که در اونجا وجود دارد، از نظر رفاهی، از نظر صحت، از نظر زندگی، از سویدن حرکت میکنن، میاین در قندهار عرضه خدمات میکنه که درجه حرارت به 50 درجه هستن، گرمیش به 50 درجه هستن، با بی برقی، با بی کولری، در هوای گرم، سروی، ناامنی، هیچ نوع مسائل امنیتی، به خاطر که یک حکومت مسئول در اونجا وجود نداره. وقتی یک سویدنی کشته شوه، مسئولیت در قبال عزیز داشته باشد، یک حالت تفاهمی است. وقتی که یک سویدنی اینقدر ریسک را قبول میکنن، نیای در اینجا به خاطر نجات خودت، به خاطر نجات مردمت در اینجا کمک میکنه، کسی بشر دوستانه خود میخواهی در اینجا نشان بده، و تو از این که یک تشکر بکنی، از این که موضوع پذیرایی بکنی، یک سلی دیگه هم برویش میزنی که ما کمکایی که یک فرد شما در اون جی عمل را انجام داده ما نمیخواهیم. یه عملی است که افغانها در مقابل ناکومارا جاپانی انجام دادن، که او آما تمام زندگی خود وقت مردم چه جلال آباد کرد، تمام روز در همونجا کار کرد، فامیلش، خانمش، خودش، تمام زندگی، ولی بالاخره به دستور اجانب این آدم میایه توسط افغان در اونجا کشته میشه و جسدش به جاپان تسلیم میکنن. ما باید این احساس را باید داشته باشیم، یک وقتی که تصمیم میگیریم امی کلای خود پیش خود قاضی بمانیم، سکوت بکنیم، امی رهبرای طالبا، امینا که امی عملی را که ما انجام میدیم چی را میخواییم به نمایش بمانیم؟ و امی سویدنی که از اونجا حرکت کرده، فامیل خود رها کرده، اولاد خود رها کرده، ماهای ماها در این هوای گرم، در این مصیبت، در این بدبختی، در این ناامنی، در این شرایطی که کل افغان ها فرار میکنه، افغان ها در اونجا تاب زندگی ندارن. شما امروز مزار رو بمانین، شما به امیال شما شاید نیستین که بر هر مرز و هر کشتی که غرق میشه به صدات افغان و اینا کرمرزها کشته میشه و بدترین شرایط فرار میکنه میایه، ولی یک اروپایی میایه در اونجا عرضه خدمات میکنن. ما به یک عملی که یک فرد عراقی در اونجا انجام میده، ما میایه این موسسه سویدنی دروازه شبسته میکنیم و اینا را به یک برخورد خشن جواب میدیم که برای ما کمک های شما را کار نداریم، چرا در فلان منطقه فلان نفر شما اوت یک کار کرد؟ فردا در یک کاری که خلاف وصول عمل ازه، خلاف وصول باشه در همین جمعه، مثلا یک نفر تورات یا انجیل یا زبور در افغانستان بسوزانه، سویدن دیگه کلی که افغانایی که در اونجا وجود داره و تابعیت را در اونجا گرفته باید کلی گیر جواب بده که شما به مسیحیت و به چی توهین کردید. ما ای افغانایی که شما مسلمانایی که در اینجا وجود داره ما دیگه اینا را قبول نمی کنیم. خب بالمثل همون یک حرکتی را میشه، یعنی اگر یک افغان میخیزه در اینجا با چیزایی که سویدنا حق دارن یا اینا او تا یک عمل یک افغان انجام بده او بره در اونجا کلی افغانا را جمع بکنه، آیا کلی جهان سویدن محکوم نمی کنه که با یک عمل یک افغان چطور به کلی افغانا در اونجا یک برخورد داره می کنی؟ عین چیز در مورد طالب هست. ما فکر می کنم که تصمیم معقول عقلانه نیست، باید سرش غور صورت بگیره، دقت بشه و مطابق شرایط نیازمندی ها و یک تصمیم تعقلی عقلانه و با آخرت گرفته شد.
تشکر. و آخرین دقایق برنامه از کمتر از دو دقیقه دیگه داریم، باز هم برمیگردم به مسئله طالب ها و امی ممانعت ها و توقف فعالیت های کمیته سوید. یعنی آیا فکر میکنین هم قسمی که دولت طالب ها، حکومت طالب ها خواسته سویدن مزرعت بخواه، اگر مزرعت نخواه و وضعیت ادامه پیدا کنن، نهادهای سویدنی متوقف بانه فعالیت هایشان در افغانستان، اما صدمات بیشتر این تصمیم متوجه کیست؟
باز در این زمینه سویدنیا کوچکترین ضربه ای را نمی بینه. در اینجا خوب بیشترین ضربه را مردم افغانستان می بینه، ملت افغانستان می بینه. امی لازه بسطت ها نفر در افغانستان بیکار می شه یا نمی شه؟ آیا طالب زمینه و استخدام همین مردم را دارد؟ ولی خوب در افغانستان خوب حکومتی تمام مردم بیکار هستند، کابل در فقر، در بدبختی، در مصیبت، در بدترین حالات قرار دارد. وقتی که ما نمیتونیم برای مردم عرضه خدمات را بکنیم، وقتی که ما نمیتونیم دست یک فقیر را بگیریم بلند بکنیم، وقتی که ما نمیتونیم دروازه یک مکتب را تفتک کنیم، پنج جور کتاب را برش توضیح بکنیم یا در بخشای صحت و امثالش، چرا یک موسسه که کمک میکنه دست از اون بگیریم؟ ما فکر میکنم که با موسسه غیر دولتی و طالب بسیار خوب میتونست که جنگجویای خودم قناعت بده و در سطح یک اعلامیه ای که ما حرکت فردی را که در سویدن انجام داده به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم و از حکومت سویدن هم خواهانی عزیزی که قضیه را از مراجع مربوطه خود مورد بررسی قرار بده و در آینده با همچون افرادی که به عقاید ما توهین میکنه اجازه داده نشود. در همین سطح کافی بود.
بسیار تشکر آقای دانش. سوال های دیگه هم بود اما وقت یاری نمی کنه. برنامه روایت امروز هم وقتش تمام شد. از شما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که در برنامه حضور یافتین و تحلیل و نظریاتتان با ما و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا برنامه روایت امروز شریک ساختین. تشکر از کسانی که با ما بودن، برنامه رو شنیدن و دیدن. من فوزیه احسان با شما خداحافظی میکنم، اما همکارایم برنامه صدای شما را به تعقیب با شما خواهند بود و شنونده برنامه صدای شما هم باشه. خداحافظ.